det er virkelig en god idé at få kigget sin økonomi igennem, når man er færdig med sit studie, fordi man går fra måske ikke at have så mange penge mellem hænderne til at have nogle flere penge imellem hænderne. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan godt have det sådan med, at jo flere penge jeg har, jo flere penge bruger jeg også. Og det er de her vaner, der tager over rigtig hurtigt.
Og hvordan du kommer dem til livs, ja, det er så det, det næste kvarters tid skal handle om, hvor Pernille Olgaard, også kendt som Money Mom, er gæst her i Voksenjob. En podcast fra Magisternes A-kasse, som er din survival guide til at gå fra at være studerende og så ud i det liv, der venter bagefter. Mit navn, det er Nikolaj. Velkommen til. Lige da jeg nærmede mig afslutningen på min uddannelse, der var der et alt overskyggende emne at blive færdig med min hovedopgave, som er det, der svarer til specialet på journaliststudiet. Og så langsomt så kom udsigten til mere frihed og leve lidt bedre, fordi jeg nok vil tjene mere, snigende. Og jeg havde faktisk ikke en eneste tanke om budget eller noget i den stil. Og Pernille, du lever jo af at være økonomisk rådgiver på moneymom.dk, og du siger, at jeg nok begik en ret stor fejl der, ligesom mange andre gør.
Ja, inklusive mig selv. Det er jo sådan, at når vi går fra at have levet lidt tight, det gør man gerne som studerende, det kan jeg da selv huske, til at få flere penge mellem hænderne, så er der jo også en masse drømme, som man gerne vil ud og have fat i, og der er en masse ting, man føler måske, at man har levet lidt under evne i nogle år efterhånden, særligt hvis man har taget en lang uddannelse, og lige pludselig så har man et højere rådighedsbeløb. Og hvad gør man med det? Jamen, de fleste, de bruger flere penge, fordi nu skal jeg have de bukser, jeg har fortjent, og de sko, jeg ikke har haft råd til længe, dem vil jeg have nu. Og så sniger det her forbrug sig ind på os, og lige pludselig, så lever vi faktisk, som vi gjorde, da vi var studerende. Vi bruger bare flere penge.
Men altså, må man så overhovedet ikke bruge nogle af de her dejlige penge, der kommer ud, når man begynder at arbejde? Eller, ja, endda for dagpenge, der får man jo trods alt også lidt mere.
Altså, det bestemmer man jo heldigvis selv. Men noget, som jeg prøver, og jeg har jo klienter i mentorforløb og sådan noget, prøver at gøre opmærksom på, det er det her med, at hvis vi har nogle drømme, så jo før vi får dem planlagt og får lagt en plan for at realisere de her drømme, jo nemmere er det. Og det er bare federe at have en kort udsigt til nogle af de store drømme, end at gå og drømme det og udskyde det, og så aldrig måske realisere dem.
Så hvad er det helt klart, du mener, man skal gøre, når man nærmer sig sin afslutning på studiet? Hvad bør man gøre?
Jamen, også under hele studiet, men generelt så få lagt et budget. Men en ting er at lave budgettet, lægge det og kigge på det, men det er super vigtigt at følge op på det og have det on track, plejer jeg at kalde det. Så man simpelthen følger det, fordi for det første, så er det godt at trimme sine udgifter. Vi er rigtig mange mennesker, der er gode til at betale til alle mulige ting, som vi ikke har brug for. Så jeg plejer at sige sådan, når jeg kigger budgetter igennem med folk, det her med, bruger du det nok? Og ikke kun, når man bruger det. Og det kunne være en streamingtjeneste eller et fitnessabonnement. Fordi en ting er, at man måske bruger det, men bruger man det egentlig nok til, at den værdi, man betaler for det, at det er værd? Og hvad kan de her penge ellers blive til?
Og hvordan gør man det? Fordi når jeg logger ind på min netbank og bare sådan scroller ned, jeg bruger mit dankort til alt. Ja. Jeg har ikke kontanter nogen steder. Og det betyder jo også, at der er ufattelig mange poster dernede af. Ja. Har du sådan et godt tip til, hvordan? Fordi det der jeg går død i det
ja,
tip, det er
sådan, at tænke,
det har jeg ikke tid til, det har jeg ikke overskud til lige nu, jeg venter.
Ja.
Og så sker det ligesom bare aldrig.
Og det er jo en af de største fejl, vi alle sammen nogle gange gør, det er, at vi slet ikke gør noget. Men det, jeg selv gør, det er, at for det første, så har jeg en budgetskabelon. Man kan også hente den gratis inde på min hjemmeside. Det er en rigtig god start. Og så bruger jeg en app, som tracker mit forbrug, fordi jeg bruger heller ikke kontanter. Jeg er ikke særlig glad for kontanter, for jeg føler faktisk, at dem bruger jeg endnu hurtigere end pengene på kontoen, selvom det er de samme. Så det her med at have budgettet og tjekke op på det løbende, og så track sit forbrug. Og det kan være med en app, det kan være ens bank, der har sådan en feature inde i mobilbank. Men ellers så bruger jeg selv det, der hedder Spir-app, som simpelthen overvåger, hvad jeg bruger mine penge på, og viser det for mig.
Og så kan man jo så putte det ind i et Excel-ark, eller den budgetskabelon, du også siger, der ligger på din hjemmeside. Men hvad gør man så? Fordi altså, det ene ting er, så har jeg kigget, okay, det er de penge, jeg bruger. Det er de penge, og det jeg regner med.
For det første, så skulle du gerne få en øjenåbner, vil jeg sige. Fordi at, det, jeg selv oplevede, da jeg begyndte at gøre det, det var, at jeg fik et chok over nogle af de her kategorier, jeg brugte penge på. Så det kan være, at man får et chok over sit take-away-forbrug, eller et chok over sit tøjforbrug, sådan nogle ting. Og så er det, at jeg plejer at sige, at så skal man få sat sig et forbrugsmaks. Fordi hvis du er lige ved at være færdiguddannet og går fra måske at skulle enten fra SU til dagpenge eller fra SU til en fuldtidsløn, jamen så har du rigtig mange flere penge mellem hænderne. Så få sat et forbrugsmaks og sige, da jeg var studerende ledede jeg, nu siger jeg bare et tal, for 2.000 om måneden. Nu kan jeg leve for 4, men jeg kan så stadig også måske spare 4.000 op, fordi jeg har mange flere penge til rådighed. I stedet for, at man øger sit forbrug fra 2 til 8.000 eller 10.000, da jeg var single og boede på Frederiksberg. Jeg var ikke lige en færdig studerende, men havde et godt job og havde haft det i nogle år. Jeg brugte snildt 15.000 om måneden, og det bruger vi altså i dag som familie på 4.
15.000? Altså som single?
Ja.
Wow. Okay, det tror jeg alligevel ikke, jeg var oppe i.
Jamen, det er fordi, du ikke har prøvet at sætte dem sammen.
Men jeg ved det ikke, for jeg havde ikke noget budget.
Nej, lige præcis.
Okay, okay. Men når man bliver færdig med studiet, så kommer der også nogle ekstra udgifter, som man skal tage højde for, når man lægger det her budget. Mm. Dem skal vi snakke om nu. Altså, en ting, jeg i hvert fald blev taget lidt på seng med, det var et SU-lån, der lige pludselig skulle betales tilbage. Det havde jeg jo svedt helt ud, for det skete først lang tid efter, jeg havde fået mit eksamensbevis. Men der er nok også andre ting, som man lige skal tage højde for, når man er færdig.
Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig faktisk, nu nævnte du selv SU-lånet, så lad os bare lige holde fast ved den en kort øjeblik. Det, der er med, som også du oplevede med SU-lånet, det er, at alt efter, hvornår du er færdig med dit studie, så kan der faktisk gå helt op til 1,5 år, før du skal begynde at tilbagebetale dit SU-lån. Og rigtig mange glemmer det. De ved godt, det er derude. Man tænker ikke sådan lige over det, og man ved ikke, hvor meget det er. Man kan faktisk logge ind på min SU-gæld og se, hvor meget man skylder, se, hvornår man skal tilbagebetale, men du kan også gå ind og ændre på det. Og der vil jeg anbefale, at så snart man er færdig, og man begynder at få en løn eller få dagpenge, hvor man får mere, end man er vant til, så begynder at få afviklet på det her SU-lån, fordi lige pludselig så rammer det en, jeg vil lige vil sige, hårdt i røven, og så skal man altså til at afdrage på det, og det der kan være med SU-lånet, det er, at det kan også spænde ben fra, at man kan få lov til at låne til en bolig, hvis ens gældsfaktor bliver for høj. Det er sådan noget, banken vil kede en med, når det er. Men derfor så anbefaler jeg, at man simpelthen tager tyren ved hornene, og så begynder at få afviklet på det så hurtigt som muligt, og særligt nu, hvor renterne er steget. Et SU-lån er ikke på samme måde et billigt lån længere, som det måske var dengang, du tog det.
Så gammel er du heller ikke.
Ej, men jeg vil sige, at renten er steget virkelig meget de sidste 2 år.
Mm, ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Så der har du været færdiguddannet, ikke?
Og så måske lige 10 år ekstra, så er vi der. Der var også noget med, altså nu kan jeg ikke huske, hvordan er det med renten, fordi det begynder også at tælle på et tidspunkt på SU-lån. Hvornår er det, det starter?
Jamen, det som der er desværre rigtig mange, der ikke ved, det er, at når du er under uddannelse, så betaler du 4% i rente. Så hvis du tager en 5-årig eller en 7-årig uddannelse, så er det 4% i rente i hele studietiden. Og så før i tiden, når du så skulle til at afvikle på det, og også lige med den mellemliggende periode, inden du starter med at afvikle på det, der har den heddet 1% i mange år. Men nu hedder den altså, den sidste rente, jeg har været inde og finde, hedder 4,6. Så det er jo noget højere rente. Jeg vil så også sige, at SU-lånet er stadig det billigste lån, fordi du får ikke et forbrugslån i banken til 4,6% i rente. Men hvis du står med flere penge mellem hænderne og er blevet færdiguddannet og fået et job, og ikke lige skal ud og realisere en masse ting her nu, så vil jeg bare sige, så begynder at få det afdraget og spare de renter og komme af med det.
Og det var så SU-lånet, men der var også andre ting, har du nævnt, som for mig, inden vi begyndte at snakke her, som man skal lige tænke over, når man lægger det der budget, at det stiger altså også oftest, når du bliver færdig.
Ja, der vil være ting, der stiger. For det første, så er der jo sådan noget som ens forsikringer måske. Det kan være, at man har boet en studiebolig, man ikke længere kan bo i, man skal ud og finde en ny bolig, det kan være rigtig dyrt. Måske har man slet ikke prioriteret forsikringer, så man er gået for ikke at betale til forsikringer, til at jeg vil anbefale, at det får man gjort i en fart og får tegnet dem, hvis nu der sker noget. Så der er rigtig mange udgifter, som lige pludselig A-kasse er også noget, man har været fritaget for, mens man er studerende. Det er jo også noget, man skal betale, og også noget, jeg jo opfordrer til, at man betaler til, ikke? Så man sikrer sig de bedste vilkår, hvis nu man ikke får et job.
Og man sidder med det her budget og skal lægge det, så kan det jo være svært lidt at kigge ind i krystalkuglen og så skulle se, hvad skal jeg egentlig betale for i fremtiden? Hvordan kan man sådan bedst få det der overblik over, hvad der kan være af udgifter fremover? For det er jo ikke altid, man måske ved det selv.
Nej, altså jeg vil sige, som udgangspunkt, så ved man jo alt, hvad man betaler til, altså internet og telefoni. Og hvis ikke man for eksempel har internet i sin egen bolig nu, så vil jeg sige, så gå ind og tjek, altså simpelthen Google, hvad koster internet, hvad koster et telefonabonnement, hvis man vil gå til fitness, hvad koster det? Mange ting vil man kunne google sig frem til.
Da vi lige snakkede sammen, inden jeg ringede til dig og sagde, hvad altså, kan vi overhovedet snakke om noget med økonomi? Og du siger, ja, der er rigeligt at tage fat på. Og jeg var sådan, okay. Og så nævnte du også investering. Og investering for mig, det er jo sådan noget med, ja, undskyld min fordom her, men gamle, hvidhårede mænd, der sidder med deres konjak derhjemme, og nu er børnene flyttet. Ja, børnene er flyttet, og så har de lige 100.000, de ikke ved, hvad de skal gøre af. Men det synes du faktisk, man allerede her, når man er ved at være færdig med studiet, også skal til at kigge på?
Ja, 100%. Det er blevet ekstremt, nu siger jeg, nemt at investere, fordi at du i dag faktisk kan komme i gang for 100 kroner om måneden, og det betyder også, at investeringen er blevet allemandseje. Da jeg var bankrådgiver-trainee, jeg tror det var jeg i sådan noget 2014, der kan jeg huske, at vi sad og sagde til kunderne, at hvis du er i gang med at investere, så skulle du i hvert fald have 30-40.000 bare for at komme i gang. Og sådan er det bare ikke længere. Alle kan starte, også studerende.
Hvor er et godt sted at starte så?
Jeg er selv stor fan af at bruge Nordnet-platformen, fordi de er billige. De har også, hvis man stadig er studerende, har de faktisk også studierabat. Og så er det bare en super fin bruger. Der er god brugervenlighed, og til dem, der sidder og tænker, hvad er det, så er Nordnet en online investeringsplatform, men de er godkendt af Finanstilsynet og sådan nogle ting, så de har faktisk de samme garantier, som bankerne har.
Så det er simpelthen en app, man bare henter til sin
telefon?
Ja,
det er både en hjemmeside og en app, og de har faktisk også, de deler ret meget content på sociale medier som Instagram, hvis man vil have nogle fifs og sådan noget, så der kan man tjekke det ud.
Og du siger, at man kan begynde helt ned på 100 kroner, men er der sådan et godt udgangspunkt, og også et godt sted måske at henvende sig, hvis man ikke lige ved, hvordan, hvor man skal starte?
Altså, jeg har faktisk lavet et kapitel i min bog Overblik, hvor jeg har skrevet om investeringen for nybegyndere, så det er et godt sted at starte, og så deler jeg jo selvfølgelig også selv ud af det på min Instagram-profil Moneybomb. Men der er mange steder, man kan søge investeringsråd i dag, men jeg vil også sige, at man skal være varsom, fordi der er også forkerte råd derude.
Så lad os lige opsummere lidt. Gerne inden man er færdig med studiet, sådan hørte jeg dig faktisk sige det, så må man gerne begynde at tænke i at lægge et budget.
Ja.
Ja. Og der er en rimelig god måde, som du siger, det er at gå ind på moneymom.dk for eksempel og hente sådan en budgetskabelon. Hvordan ser den ud?
Det er et Excel-ark, meget overskueligt, faste udgifter, variable udgifter og indkomst, og jeg har forudfyldt det med alle de ting, som er ting, jeg mener, man kommer til at støde på et eller andet tidspunkt i sit liv. Så det er en god huskeliste i forhold til, hvad kan der komme af udgifter.
Og hvis der så er mulighed for det, så anbefaler du altså også, at man sætter nogle af de her penge af til at få afviklet noget SU-gæld, hvis man har det.
Ja, skru op for afdraget, fordi at afdraget er jo relativt lavt og strukket over længst mulig periode, og jeg tror, det hedder fra 7 til 15 år, man kan afdrage sit SU-lån. Men man kan altså gå ind selv og skrue op for det, så det går meget hurtigere.
Og eventuelt også sætte nogle af til investering. Er det noget, man kan gøre sådan en fast måned, eller hvad tænker du, man skal gøre der?
Inden på blandt andet Nordnet, der kan man lave en månedsopsparing, så man kan for eksempel sige 200 kroner fast hver måned, og der er guides derinde, og man skal kun vælge risiko, hvis man tager den letteste løsning hos dem. Men jeg vil så også sige, at man skal lige vurdere sin opsparing og sige, hvad er kortsigtet og hvad er langsigtet. Skal du investere, så skal du ikke have fat i de her penge før om 3 år. Står du og vil gerne købe en bolig om 1, 2 eller 3 år, så er det en kontantopsparing stadigvæk, man skal tænke på.
Så det måske, der fik du måske lidt svaret på det, jeg egentlig lige skulle til at spørge om. Hvad skal man så gøre med resten af pengene, hvis man ikke bare skulle gå ud og netop øge forbruget med det samme?
Jamen, sæt så meget som muligt til side. Gerne noget til investering og gerne noget til på en helt almindelig opsparing. Og der kan man begynde at kunne få lidt rente igen. Og så gerne skrue op for afdraget på SU-lånet også.
Pernille Olgaard, du skal have tak, fordi du kom med. Og som du også lige fik nævnt, du har lavet en bog, der hedder Overblik, hvor man kan læse meget mere om det her, ligesom man også kan følge dig på Instagram og vores, Magisterne A-kasses Instagram, hvor du jævnligt kommer med gode råd. Og næste gang her i Voksenjob, der skal det handle om at få afslag på en jobansøgning. For ifølge statistikken, så vil du højst sandsynligt komme til at opleve det mere end en gang, når du er nyuddannet. Og lad mig bare være helt ærlig. Det er ikke særlig rart at få en afvisning, men der er gode metoder til, hvordan du kan håndtere det og måske endda få noget positivt ud af det. Det er næste gang i Voksenjob, og allerede nu kan du på ma-kasse.dk/voksenjob subscribe, så du er sikker på, at du ikke går glip af de gode råd. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.